Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Sopoćani, manastir izuzetne lepote i elegancije, koji su oslikali najbolji majstori toga doba, nalazi se 17 km od Novog Pazara. Zadužbina je sina Stefana Prvovenčanog, kralja Stefana Uroša I. Iz druge polovine 13. veka sagrađen je na izvoru Raške. Sam naziv manastira Sopoćani vodi poreklo od slovenske reči Sopot, što znači izvor. Kralj Stefan Uroš I. Raški na izvoru podiže zadužbinu koja je izborila značajno mesto u svetskoj kulturnoj baštini i više nema ni jedne ozbiljne knjige o srednjovekovnoj vizantijskoj evropskoj umetnosti, a da u njoj Sopoćani nisu dostojno zastupljeni, zapisuje akademik Vojislav Đurić, autor i značajne monografije Sopoćani. Poštovani slušaoci, gost ove nedeljne riznice, istoričar umetnosti, dr. Oliver Tomić, dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Da kažem našim slušaocima, u svoje vreme Sopoćani su bili i vaša doktorska disertacija. Gospodine Tomiću, kralj Stefan Uroš I. u drugoj polovini 13. veka, ne zna se baš tačno kada, podiže manastir Sopoćani sa namerom da to bude porodični mauzolej. U kakvim državno-političkim okolnostima se odvija ovaj zadužbinarski poduhvat kralja Stefana Uroša I?
Vladavina Stefana Uroša I. je trajala dugo, dakle preko 30 godina, i ono što treba reći da su se okolnosti spoljno-političke jako menjale tokom te tri decenije, sve do njegovog svrgavanja 1276. godine, i između ostaloga Latinsko carstvo u Carigradu je propalo, Vizantija je povratila svoju staru prestonicu, nastala je velika država, moćna, jak politički igrač Karla Anžujskoga na Balkanu. U vreme njegove mladosti Bugarsko carstvo je bilo moćno, dok bi već sredinom njegove vladavine bilo drugorazredna sila, Ugarska, Vizantija. To je bilo jedno jako burno vreme i Uroš se u tome izvanredno snalazio. Da bih rekao kako je bilo vreme izgradnje Sopoćana, morali bi prvo znati kad su Sopoćani izgrađeni, pa da kažemo preciznije u koji od tih perioda to spada. Ono što treba reći za još unutrašnje političke okolnosti jeste da dovođenjem Savskih rudara kralj Uroš od Srbije napravio jednu jako bogatu državu, jer su počela da se koriste rudna blaga koja je tadašnja Srbija imala, i to će u narednim decenijama uticati veoma mnogo na položaj Srbije, njenu sve veću narastajuću moć i uticaj koji će kulminirati u vreme od, da kažemo, pozne vladavine kralja Milutina pa sve do smrti cara Dušana. Dakle, on je mnogo doprineo svemu tome, mislim na Uroša I. i udario je temelje prave velike srpske moći. Do tad je Srbija gledala da se nekako snađe između svih sila oko nje koje su bile moćnije. Sad, međutim, ona polako izbija u prvi plan da bude jedan ozbiljan veliki učesnik te igre. Što se tiče vremena kad su Sopoćani podignuti, to je sada vrlo zanimljiva priča. Kao jedan mali krimić i oni koji se bave srednjim vekom znaju koliko je s jedne strane divno kada imate sačuvan ktitorski natpis, a s druge strane kada ga imate onda ni ne razmišljate o tome da li je to tako ili nije, odnosno ne naprežete mozak u onoj meri u kojoj bi se to desilo kada bi bilo, kao što je u Sopoćanima. Naime, u prstenu kupole na freskama iznad evanđelista nalazi se natpis o oslikavanju hrama, koji je uvek počinjao uobičajenim formulama koje se završavale rečenicom svi sveti hram popisa se, popisa, to je značilo oslika se, jer živopisac jel, je bio onaj koji slika, popisa se v leto, dakle godine, i na tom mestu natpis je oštećen. Dakle, tačno tu, gde je trebalo da stoji godina od stvaranja sveta, ne od Hristovog rođenja, ispisana staroslovenskim slovima, koje se onda dešifruju polako iz hemi, koja postoji još od Kirila i Metodija, i oduzme se 5508 godina od tog broja, dobija se godina živopisanja. Međutim, nažalost, te freske su, tačno je freska uništena na tom mestu. I onda se do tog datovanja dolazilo posredno, tako što je Vojislav Đurić, koji je pisao tu veliku monografiju s Sopoćanima 60. godina, ona je reprint, je napravljen 90. On je u stvari na osnovu otkrića konzervatora Svete Mandića i različitih tipova slikanja lica u oltaru došao do zaključka da su među arhijerejima na fresci prikazana i prva tri srpska arhijepiskopa uključeni u scenu služenje svete liturgije. Dakle, Sveti Sava I, njegov naslednik Arsenije, Sveti Arsenije, zvani Sremac, i Sveti Sava II, u stvari Urošev brat Predislav, koji je od mladosti bio predviđen da bude jednoga dana arhijepiskop, pa da se ponovi onaj model iz vremena Sava Prvovenčani, da bude Sava II Uroš, znači da dva rođena brata budu na čelu crkve i na čelu države. Dakle, onda je on te freske datovao u godine između 1263. i 1268. To je taj neki period koji je onda prihvaćen u nauci i on se u svim pregledima vizantijske umetnosti ponavlja, s tim što mi ne znamo koliko godina je prošlo od izgradnje crkve do živopisanja. Kod spomenika većih dimenzija, kao što recimo Sopoćani, sigurno je moralo da prođe 3 do 4 godine da bi se zidovi slegli, jer inače ako napravite freske kod crkve kod koje to nije skroz završen proces, sigurno dolazi do pucanja živopisa.
Znači, a ovde je napravljeno jako dobro, jer Sopoćani su bili skoro dva veka bez krova.
Da, to je izuzetno tehnički urađeno, znači taj su sigurno uslov poštovali. Pa izgradnju možemo da smestimo svakako bar 4-5 godina pre živopisanja, koje nije ovde, kad, mislim, ja imam sad jednu novu ideju za datovanje, ali kvalitet tih fresaka je idealan. Pa, znate kako, ta je ideja skopčana sa time da, kad već nemamo tu, polazimo od činjenice da nijedan od tih arhijepiskopa srpskih nije mogao biti prikazan u oltaru živ naspram Svetog Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatoustog koji služe liturgiju. Dakle, kako će sada jedan vladika srpski, odnosno arhijepiskop, da gleda samog sebe na fresci pored Svetog Vasilija i Svetog Jovana Zlatoustog kao velikog liturgičara i arhijereja da služi zajedno sa njima na fresci, a on služi u oltaru. Dakle, živ čovek nikada nije naslikan u oltaru crkve. Nikada. Dakle, imamo neke primere gde su u soklu, onom ispod fresaka, prikazani ktitori, neki priložnici i tako i u kasnijim vremenima, ljudi skromnijeg čak porekla. Ali da bude uključen u jednu takvu simboličnu scenu kao što je služenje svete liturgije, koja je u svakom oltaru naše srednjovekovne crkve prikazana, čak i u najmanjima, gde je svedena samo na Vasilija Velikog i ono za Tolstog. Tu da se ubaci živ čovek i da sebe samo gleda, to je bilo nepojamno za srednjovekovnog čoveka. Dakle, živi su mogli biti samo vladar i ljudi koje on želi da budu prikazani oko njega na ktitorskoj kompoziciji koja je u zapadnom delu crkve. Dakle, to već sve automatski pomera za datovanje za posle smrti Save drugoga 1271. iako se on nešto ranije povukao sa trona. Dakle, to je jedno. Drugo, što se živopisanje Sopoćina sigurno može dovesti u vezu i sa dolaskom ličnog prijatelja kralja Uroša, koji je prethodno bio u Hilandaru, ktitor, dakle, Joannikija, koji je sa mesta hilandarskog igumana, a mnogi su srpski arhijepiskopi prvo bili hilandarski igumani, bio studenički iguman. Dakle, ide tačno onim putem koji je išao Sveti Sava. Iguman u Hilandaru, iguman u Studenici, srpski arhijepiskop. Dakle, on je prihvatio da postane arhijepiskop posle Danila I, o kome se ništa ne zna. Samo ni dve godine nije bio arhijepiskop srpske crkve. Kaže, iz nekog razloga beše smenjen. To je vrlo osetljivo političko vreme, to je vreme Lionske unije, kada vizantijski car Mihajlo VIII. Paleolog sklapa uniju sa papom, odnosno priprema je, to se godinama već znao unapred, ona je samo potpisana 1274. I kada na izvesen način, priznajući papski primat, vizantijski car želi da kupi vreme, želi da pojača svoju političku poziciju koja je ugrožena sa svih strana, njega pritiskaju naročito rimokatoličke zemlje, kao što je recimo bila država Karla Anžujskoga, pa u krajnjoj liniji veliki rival je bila i Ugarska, Latinsko kraljevstvo je propalo, ali i dalje su postojale ambicije da se ono obnovi. Tako da je on to uradio iz brojnih razloga. Ali Uroš je reagovao vrlo iznenađujuće i ceo program Sopoćana je u znaku isticanja pravoslavlja koje je sada palo na, da kažemo, u baštinu Srbima i srpskom vladaru kada je vizantijski vladar odstupio, kada je on postao na neki način raskolnik. Tako dolazimo do jedne vrlo ovako neobične situacije u kojoj se ispostavlja da su Sopoćani imali jednu drugačiju namenu nego što je to uglavnom do sada u literaturi prihvaćeno.
Porodični mauzolej.
Da, jer evo zašto. Prvo, što je crkva manastira Gradac, znači ja, ovo novo datovanje, datuje Sopoćane pred sam kraj Uroševe vladavine. Znači, freske, ona je izgrađena relativno brzo, freske su napravljene 1275. i 76. Dakle, u posljednjim godinama njegove vladavine. Da li su one završene do posljednje freske u Naosu i Priprati, koja je, znači, Naos 75. ova 76. dok je on još bio kralj ili je već bio svrgnut, to ne znamo. Iste godine kad je on svrgnut, a svrgo ga je sin Dragutin, zbog toga što otac navodno nije hteo da mu da deo države na upravu, a u stvari je ugarski kralj pritiskao i želeo da njegov zet postane kralj, a da se skloni, Uroš. I da bi imao neposredniju kontrolu nad Srbijom. Šta se događa? Tu je, odmah se i Joannikije povlači i njih dvojice su sahranjeni u tom manastiru. Tu je sahranjena i Ana Dandolo uzgred, njegova majka. Ali ono što treba reći jeste da...
Ali njegova žena gradi Gradac kao svoje grobno mesto.
Ne gradi ona. Na kritičkoj kompoziciji Gradca vidi se, drži i on crkvu. To je njihova zajednička zadužbina. Znate li da je u Gradcu napravljen grob ispod te kritičke kompozicije gde oni zajedno drže crkvu? Prvi put se pojavljuje žena u ktitorskoj kompoziciji. Da. Ali ona pridržava, muž drži crkvu, a ona je pridržava iza njega. Do tada su supruge bile ili izostavljene ili stavljene u Pripratu, neki sasvim drugi deo. Znači, ona je tu, grob koji se nalazi neposredno ispod toga, je dupli grob. Znači, ispod sarkofaga nalazi se grobnica dvostruka za dva tela, između kojih je kamena ploča, a na toj kamenoj ploči otvor da bi mogli da budu sahranjeni jedno od drugog i da se drže za ruke u grobu. Dakle, nije to ona uradila na svoju ruku. To je zajednička zadužbina koja je blizu Studenice, u vazdušnoj liniji nema 15 km, koja namerno kopira Studenicu po svim svojim formama, pa čak i po freskama. I koja je ostala bez fresaka izvesno vreme, to je sigurno, ali su oni tu pripremili da bude grobnica za njih dvoje. Međutim, iz nekih razloga, Dragutin to očigledno nije dozvolio. i Uroš je sahranjen u Sopoćanima. Dakle, umesto da Sopoćani postanu, da kažem, novo sedište srpske arhijepiskopije, a Vojislav Đurić je rekao, kaže, ima program fresaka kao da je bila episkopsko sedište, a nije. Nije stigla da bude. Znači, Sopoćan je on hteo kao jednu vrstu spomenika pravoslavlju, kome Srbi ostaju verni, uprkos tome što čak i car u Carigradu odstupio.
Zapravo vi potpuno negirate tezu da su Sopoćani izgrađeni kao porodični mauzolej. To je Gradac.
Gradac u stvari, znate kako, porodični mauzolej je ideja koja nije nikada zaživela. Porodični mauzolej treba bude Studenica. Jer Nemanja je očigledno prilikom svog boravka u Carigradu, kada je kao zarobljenik Manuela Komnina u stvari uspešnu diplomatsku misiju obavio i dobio nezavisnost Srbije, on je vidio manastir Pantokrator, koji su Komnini podigli, gde će kasnije Stefan Dečanski sa malim Dušanom biti u izbeglištvu. Manastir Pantokrator, fenomenalna zadužbina dinastije Komnina. I onda se on vraća iz Studenice podignute s tom idejom. Ali ispostavilo se da je svaki vladar Nemanjić je bio moćniji i bogatiji od prethodnika. I svaki je podigao novu zadužbinu po uzoru na Studenicu. Tako da mi imamo u stvari, kao što imamo lozu Nemanjić, imamo jedan lanac tih zadužbina koje su nadgrobne crkve. Dakle, sve one zajedno čine jednu veliku splet porodičnih grobnica, ali u principu je to trebalo budu bračne grobnice. Dakle, samo za tog vladara, njegovu ženu, eventualno još po nekog značajnog čoveka koji se uključio u to podizanje. Ali, ajde da uslovno prihvatimo da je to porodična grobnica. To uopšte nije bila namena Sopoćana. Sopoćani su izgrađeni da budu sedište, u stvari, sedište srpske arhijepiskopije, koje je inače već bilo premešteno iz Žiče, odnosno Žiče se pokazala kao nesigurno, nepovoljno mesto. Sredinom 13. veka Mongoli, Tatari su protutnjali i sticajem slučajnih okolnosti Žiča nije bila uništena. Mnogi gradovi u Primorju, na primjer, jesu. I osetilo se da tako smešteno ravnici ona nije na sigurnom. I, a Sopoćani su na taj način dobili ceo slikarski program koji ističe značaj primat Carigrada, veru pravoslavnu, znači ona je kroz brojne cikluse i teme neprestano naglašavana. Tako da je to bila, eto da kažemo, namena i ta slikarska radionica koja je došla tom prilikom, onda je oslikala posle toga i manastir Gradac i Pripratu u Morači, koja je kasnije preslikana freskama iz poznijeg turskog vremena, i verovatno crku Svetog Petra i Pavla Bogdašiću u Boki Kotorskoj. Na taj način se sve to povezuje, jer su oni tu bili praktično 2-3 sezone i sve to zajedno oslikali.
O umetnicima koji su oslikavali Sopoćane u sledećem segmentu.
Thank you.
Slušala si Radio Beograda 2, Riznica, gostovo nedeljne emisije je istoričar umetnosti dr. Oliver Tomić, manastir Sopoćani. U Srbiju stižu najbolji carigradski majstori u to vreme. Sopoćani govore o izvanrednom ukusu njegovog titora, kralja Stefana Uroša I. Sam manastir arhitektonski, slikarski predstavlja iskorak, ali i spoj starih modela i novih tema. U kom smislu, gospodine Tomić?
Pa evo ovako, da sad se osvrnem na ovo što ste rekli, odmah da je ukus naših vladara uopšte bio izvanredan. Da li njih samo lično ili i onih koji su bili njihovi, kako bi rekli, ministri kulture, odnosno savjetnici u tom pogledu, jer sigurno naš vladar nije razmišljao i u slobodno vreme koje li bi to slikari mogli da dođu da oslikaju. Nego je to recimo radio u jednom čitavom periodu naše istorije sam Sveti Sava. I mi smo od uvek, od vremena Nemanje, kad su carigradski majstori došli najverovatnije da ukrase Đurđeve stupove, kada su u Studenicu došli takođe carigradski majstori, i onda kroz sve velike zadužbine 13. veka, te nadgrobne crkve koje smo pominjali, znači svaki vladar imao jednu koja mu je bila najvažnija, uvek bi došli ti najbolji slikari koji inače ne bi imali baš toliko posla u Srbiji. Uz njih su se obrazovali mnogi domaći koji su radili manje crkve, mesne crkve kojih uglavnom više danas nema, grobljanske crkve i tako dalje. I što je najinteresantnije, recimo Bugarska, koja je u prvim decenijima 13. veka bila moćnija od naše države, i kralj Vladislav je bio jako srećan što je bugarski zet, nikada nisu imali tako dobre slikare. Znači, iako su bili moćni, bogati, sve, ali jednostavno nikad njihovo slikarstvo nije, vladarske zadužbine, ni izblizu, ni blizu našega, tog nekog našeg kvaliteta. Tako da tu ima jedna neobična osobina koja se održava sve do kraja srpske srednjovekovne države, despota Stefana Lazarevića, a verovatno i Đurđe Brankovića. Što se tiče tog spoja, možda je tajna u tom dobrom ukusu i to što se Srbija nalazila na jednom specifičnom mestu gde su umetnička strujanja bila različiti, što su se stvarale celine kakve nigde drugde ne postoje. Pre svega, Srbija je bila jedna država koja je bila, ajde da kažemo, otelovljenje tolerancije tog vremena. Neko će odmah da skoči da kaže, a šta je zbog umilima, ovo, ono. Međutim, znate kako, u celoj Evropi su se obračunavali s tim dualističkim jeresima u tom trenutku koje su nekompatibilne za državu. Jer ako vi proglašavate da čitav ovaj svet materijalni zlo, onda vi nikakav ne možete biti dobar podanik. A hrišćani su, naprotiv, uvek smatrali da je ovaj svet stvoren, Bog stvorio dobrim, pa se on iskvario posle zbog čoveka. Dakle, ako to izmamo, tolerancija nije baš bila jaka strana srednjeg veka. Nemate vi šansu baš mnogo da vidite pravoslavnih crkava zidanih na zapadu u to vreme, niti rimokatoličkih u Vizantiji, pogotovo posle onog četvrtog krstaškog rata i osvajanja i pljačke Carigrad od strane Venecijanaca. Međutim, Srbija nije bila takva. Ona je bila jedna multikonfesionalna država u kojoj većina stanovništva u primorju, odnosno pomorju, kako se to tad zvalo, srpskom pomorju od Skadra do Stona, bila praktično rimokatolička.
Ali Jelena, kraljica Jelena ih je obila to pomagala.
Politički brakove, pazite, politički brakove uvek bio. Jelena ih je pomagala, nije Jelena samo, nego i Milutin.
I Milutin.
I Milutin.
Jeste.
Koji je tu apsolutno sa majkom, majka, on je bio mamin favorit, to ja ovako mogu da primetim, posle tog svrgavanja brata, koji je očigledno, da kažemo, to uradio na postici ugarskog kralja i svoje žene. Tako da tu ima to rivalstvo između Jelene i Kateline, o tome bi mogli istoričari možda malo više da kopaju. No, sve u svemu, šta se događa u Srbiji? Od Đurđevih stupova mi imamo to varijantu da dolaze graditelji iz Pomorja srpskog da zideju jednu crkvu pravoslavnu. Znači, rimokatolici zideju pravoslavnu crkvu. Pazite, to je posle 1054. Oni su anatemisani. Kako može da bude angažovan neki rimokatolik da zida sakralni objekat? Ajde da zidaju tvrđavu, ali da zida to. Ne, kako su završili katedralu Svetog Tripuna u Kotoru, tako su došli, vjerovatno neki direktno isti graditelji čak, da zide Đurđeve stupove. I onda se to u Srbiji od Studenice potpuno etablira, jer je Studenica postala onda uzor za sve nadgrobne mauzoleje, pa posle i kad nisu baš imali lako da nabave Oni su tražili da te crkve, koje su grobne crkve, budu od kamena, da budu ukrašene na sličan način. U Dečani imamo kopiju Studeničke Trifore. Znači, iz Dečana je skulptor išao u Studenicu da tačno preslika kako izgleda prozor i da ga potpuno ponovi u Dečanima. Dakle, Studenica kao uzor je bila neprikosnovena. I imamo graditelje koji su u Studenici možda bili neki benediktinci, imamo graditelje koji su u Gradcu bili cisterciti, imamo graditelje koji su bili franjevci, a onda freske budu uvek od najboljih vizantijskih majstora. Vizantijskih, u smislu, imamo Đurićevu upravo knjigu Vizantijske freske Jugoslavije, mada to nisu vizantijske, to su srpske freske, jer nije važno, El Greco je španski slikar, nije on grčki slikar, on je kad odlazi da radi u Toledo španski slikar. Tako da, to pitanje opredeljenosti jednog slikara, ko može da ga svojata, ko ne, je jedna ovako interesantna, ne mogu da kažem baš ni pretjerano osjetljiva tema. A međutim, ovo kod Sopoćanskih je zanimljivo što postoji spoj u jednom drugom smislu. Oni naime imaju neka nova rešenja koja su tada bila moderna u vizantijskom slikarstvu, na primjer, ne znam, Hristos koji se slika na pateni kao mali Hristos Agnec u oltaru, pa prekriven jednom tkaninom. To je relativno novo bilo rešenje koje Sveti Sava recimo mrzeo i nikad ga nije prikazivao u svojim crkvama. A onda se u Sopoćanima pojavljuje prestaje polako utjecaj Svetog Save na program fresaka, ali kako se pojavilo, odmah se pojavilo u najsavremenijem vidu. Onda recimo imamo jedan program oltarskog pregrade, to nije bio ikonostas u pravom smislu reči, nisu postojale ikone pokretne daske sa slikama, nego je bila samo pregrada sa zavesama, a freske sa strane su igrale uloge tih prestonih ikona. Tu je napravljen jedan deizis, jedna, da kažemo, novina u odnosu na dotadašnje srpske spomenike, plus što je kao model figura određenih, recimo Svetog Petra, su uzeti stari modeli. Znači, jedna sinajska ikona iz 6. ili 7. veka je potpuno ima istog Svetog Petra koji drži ključe u ruci na isti način kao i u Sopoćanima. I nema kovrđevu kosu i bradu, jer u tom trenutku nekako senzibilitet sopoćanskih slikara nije bio u tom pravcu. Ono što je bitno reći jeste da sigurno nije freskopisac Sopoćana kopirao ikonu iz manastira Svete Katarine na Sinaju. Ali je to bio jedan model koji je postojao. Znači, mi ne možemo samo da sanjamo koliko je modela u javnom prostoru i u nekim privatnim prostorima i u palatama i u zbirkama bilo, kojima su slikari uvek mogli da se vrate. Vidiš kako je ovo lepo naslikano još u vreme blagočastivog cara Justinijana. Mnogo su mi zakovrđali bradu i kosu Svetog Petra u poslednje vreme. Ajde mi to malo da ispravimo. Viš kako je to u vreme Justinijana onako lokne, nisu to tako kovrđe. Slikari su razmišljali i tada tako. Važno je bilo da to bude prepoznatljiv lik, da funkcioniše kao ikona, znači da jedan lik nema tu umetničke slobode. Ako Sveti Petar bi imao sedu kosu, kratku bradu, kovrđavu ili lokravu, takav mora i biti. Ali određena sloboda u okviru svega toga je sigurno postojala. Tako da u Sopoćanima na mnogim mestima vidimo te spoj te novine i nekih starih rešenja. Monumentalni strašni sud, tako razvijen kakav je tu. Nesreće se pre. Loza Jesejeva, koja se nalazi u Priprati, takođe nema paralele u prethodnim spomenicima. Zapravo, mi nećemo da tvrdimo da su u Sopoćanima to prvi primeri. Treba imati na umu da je 1261. godine Carigrad oslobođen od Latina, a da je pretrpeo velika razaranja i strašnu pljačku, pogotovo od strane Venecijanaca. Mlečani su odneli neke čitave crkve maltene. Tako da je imalo što šta da se obnovi. Postoje istorijski izvori koji govore šta je sve to već Mihajlo VIII. Čim je ušao u Carigrad obnavljao da bi postoji popularan, jer on je u krajnjoj liniji bio uzurpator, pošto je svrgnuo dotadašnju vladajuću dinastiju, ali je bio osloboditelj. I onda posle toga, ko zna šta je sve tu bilo, jer vidimo uticaj te vizantijske umetnosti čak i na Italiju. Recimo, u Sopoćanima na raspeću Hristovom imamo potpuno jedno novo rešenje. To novo rešenje je da su Bogorodica i Jovan prikazani sa iste strane krsta. Ranije uvek imamo Bogorodicu s jedne, a mladog apostola Jovana s druge strane. Znači, ovde govorimo o apostolu Jovanu, ne o krstitelju koji je već bio obezglavljen pre toga. Međutim, u Sopoćanima se oni pojavljuju na istoj strani gde ona se nekako klonula je i apostol je teši. Znači, uvode se i nekakve emocije u tu scenu, ali ona izgubila onu, odnosno namerno je eliminisana ona simetričnost koja je ranije u raspećima stalno postojala. I odmah posle toga se pojavljuje kod Cimabue takvo rešenje. Ne kažem da je Cimabue došao u Sopoćane.
Da.
Ali šta je interesantno, u Svetoj Sofiji, u Trapezuntu, koja se datuje nešto malo pre Sopoćana i koju su radili takođe carigradski slikari i koja je delo takozvanih velikih komnina, jedne stare vladarske porodice koja je naprirodno praktično malu alternativnu nezavisnu Vizantiju koja je bila odsečena posle od ostatka i nadživela, što je najglavnije, za nekoliko godina i pad Carigrada. Tamo isto tako raspeće. Sa iste strane su Bogorodica i Jovan Preteča. To je jedan novi način prikazivanja raspeća koji je Carigrad lansirao. Čim on biva u Trapezuntu, znači na istoku Crnog mora, u Srbiji i u Italiji, u roku od samo par decenija se proširio takav jedan model. Ali zašto staroga? Zato što u stvari to nije novina. To je nešto što su iskopali slikari sa starih dela. Naime, u rukopisima iz 9. veka, u predmetima od slonovače iz 6. i 7. imamo tako prikazano raspeće. Znači, imamo slučajeve da su Bogorodica i Jovan smešteni na jednu stranu krsta. Znači, opet se pogledalo u neke stare modele. I to je ono što je vizantijska umetnost stalno radila. Kad god im se učini da je nešto opalo, da je nešto oslabilo, oni se okrenu onom starom. U krajnjoj liniji, čak i renesansa, znači i novi stilovi nastaju tako što se obično iščeprka nešto što je bilo zaboravljeno, zanemareno, sad ćemo mi to da obnovimo, a onda ispadne nešto sasvim novo.
Freske koje su u Sopoćanima, recimo slike iz vladarske porodice, likovi, evo kao na primer freska Smrt kraljice Ane Dandolo, ona ima veliku umetničku vrednost naravno, ali ima i vrlo jasne državno-političke poruke.
Jeste, i mi moramo da budemo svesni, ali da budemo i oprezni, da su ljudi uvek posmatrali, znali su šta je politika.
Da.
A s druge strane, ipak je to bilo jedno vreme u kome ništa nije bilo skroz profano. Sve je bilo prožeto nekom određenom svetošću. U krajnjoj liniji, ako sam ja došao na vlast, nije to samo zato što sam se ja za to izborio, nego zato što je Bog tako hteo. I samim tim ne možemo baš potpuno preslikati savremeni rezon politički ili, da kažemo, ovaj koji vlada u politici u poslednjih par vekova, na to vreme. Ana Dandolo je bila druga, po nekima treća, žena Stefana Prvovenčanoga. To izgleda malo ovako grubo, kako čim je Vizantija pala i žena mu više nije princeza, on je najuri pa uzme drugu. Međutim, bilo je tu nekih trzavica među njima i pre. I posle, kasnije njen život pokazuje da je Evdokija bila teška žena, a i on verovatno nije bio baš lak čovek. No, u svakom slučaju, Ana Dandolo je važila za, očigledno, jednu divnu kraljicu majku, kako bi to rekli, i Uroš je se odužio time što je sahranjena baš tu, iako, rekao smo, nije porodični mauzolej. Tačno. A zašto se ona tu našla? Ona je tu zato što je cela priprata ima jedan karakter proslavljanja svetorodne loze. To je bitno. Dakle, svetorodne loze. Jer posle će u Naosu biti sahranjeni Uroš i Joanike, patrijarh. Ali, što na kraju ispada simfonija države i crkve. Ali ovdje je Ana Dandolo prikazana kao jedna uzorna kraljica majka, kao jedna vrsta apsolutnog uzora koju bi trebalo sada dalje svi da slede. Jer na njenu smrt spuštio se lično Hristos i Bogorodice da uzmu njenu dušu, koja se nalazi već u rukama anđela duše primca, kako se to stručno kaže. Dakle, to nije mala stvar, to nije scena oplakivanja njenoga. To je scena njenoga duše primanja koje najviši autoriteti iz Carstva nebeskog dolaze lično da isprate na nebo. Dakle, jedno veliko uvažavanje koje je prema toj kraljici, eto, možemo reći koja je igrom političkih okolnosti došla na presto, imao njen sin. Zatim, slika je i dokumentarna. Tu su kraljica Jelena, koju je pravilno zvati Nemanjić, nego Anžujska, tim pre što neki sumnjaju to da ono da, što je Anžujska, nego da je zapravo i ona bila Ugarka, neki opet tvrde da je ona bila Grkinja, od, a da je bila Anđeoska od dinastije Anđela i tako dalje, ali to bi nas predaleko odvelo sada, u krajnjoj liniji ne bih znao da vam tačno kažem šta je tu ta sigurno, jer ništa nije sigurno. Ona je tu na sceni, tu je Brnjača princeza koja se neće udati, koja će ostati u prikazivana u lozama Nemanjića i nadalje, jer prosto je takva bila sudbina. One koje su se udale više nisu Nemanjići, a one koje nisu se
one
slikaju.
Su Nemanjići.
I tu su Dragutin i Milutin, koji se mogu razlikovati jedan od drugoga po kosi kako će, i bradi koju će kasnije imati. Dragutin imao ravnu kosu i bradu, Milutin imao loknave. Loknave i jedno i drugo, i kako vreme prolazi sve duže i duže, i po tome su njegovi portreti čuveni. Tu je i srpski arhijepiskop u tom trenutku, ali mi ne znamo tačno koje godine je ona umrla. I mi ne možemo zato da datujemo ovu scenu nezavisno od ostalog slikarstva. Ona je nastala kada je završavana priprata, pošto su se freske uvek išle od osgore na niže, i svakako da se može datovati u 1276. A kad je tačno ona umrla, to istorija nije ta zabeležila. Po uzrastu Dragutina i Milutina moglo bi se reći uzrastu, u smislu da su još tu golobradi, da je to bilo nešto i ranije, međutim oni su takvi prikazani i na ktitorskoj kompoziciji u Naosu, koja je ponovljena kada je već Uroš bio svrgnut, tako da su oni bili dosta mladi kada se sve to dogodilo. Mladi između ostalog i zato što su Uroš i Jelena prethodno izgubili jednog sina Stefana, koji je sahranjen u Studenici i o kome se tu nije znalo bog ništa do 60. godina kad je njegov grob otkriven. Dakle, to je jedna izuzetno značajna freska zbog svoga istorijskoga, političkoga sadržaja ali i kontekst. Ona se nalazi ispod strašnog suda, to je vrlo bitno, zato što na taj način isticanjem te svetosti jasno je da će na tom sudilištu Ana Dandolo se pokazati kao ona koja je bila ispravna. A bojimo se mi, koji iza nje ostajemo, vaj, kakva ona beše, da li ćemo mi nje biti dostojni. To je ono što u stvari ta freska hoće da kaže. Pričemu su u celoj toj zoni još prikazani brojni svetitelji koji drže svitke sa natpisima koji svi referišu na drvo i koren. Drvo i koren, drvo i koren. Svuda se to pominje, u svakom svitku. Dakle, stalno ta ideja porodične ove loze. I zato je ta freska posebno bitna.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost ove nedeljne emisije je istoričar umetnosti dr. Oliver Tomić. Gospodine Tomiću, kada govorimo o Sopoćanima, kako je srednjovekovni čovek doživljavao smisao istorije kada gledamo umetnost ovog manastira?
Mislim da je pravo pitanje postavljeno s vaše strane vezano baš za Sopoćane, jer u njima se to na jedan dosta interesantan način može pratiti. Pre svega treba znati da su hrišćani od početka bili pomalo neobični zbog tog svog linarnog poimanja vremena, koji ima početak, ima kraj. Zatim, da ima cela, da kažemo, istorija svoj smisao i kraj, u to su svi hrišćani verovali, ali oni nisu, naravno, tu istoriju delili na stari vek, srednji vek i tako dalje. Nisu oni bili svesni da žive u srednjem veku. To su naše, da kažemo, poštapalice za snalaženje u tom silnom nizu milenijuma ljudske istorije. Ali, kad pogledamo, sem toga, još jedna stvar koja treba da se istakne jeste uzori, modeli i ponavljanja. Znači, oni su na svoje vreme i svoju istoriju gledali kao na neku vrstu ponavljanja izvesnih tipskih situacija koje su opisane već negde u, na primjer, Starom Zavetu. I onda su određeni ljudi nastojali da glume, odnosno da igraju ulogu kakvu je nekada igrao Mojsije, kakvu je nekada igrao Aron, kakvu je nekada igrao Isus Navin. Znači, da budu saobraženi onome što im je dužnost i zadatak. Dakle, nikad nisu trebali, sad ću ja da uradim ovo kao što nikad niko nije. Ne, ja bih volao baš kao onaj koji je to uradio pre. Sa takvom poimanjem, znači, istorije, mi danas smo, ono nam je danas strano. Mi stalno želimo nešto novo i neponovljivo. Nije više u načinu razmišljenja da se ti takozvani toposi ili opšta mesta ponavljaju. Iako se oni ponavljaju, ali mi nećemo to da vidimo. Što se tiče podele vremena, u Sopoćanima priprati se to, recimo, sjajno vidi. Na zapadnom zidu nalazi se priča o starozavetnom Josifu. Pravednom Josifu, jednom od praotaca jevrejskog naroda, onom što je bio bačen u jamu, prodat od strane braće, što je završio u egipatskom ropstvu, pa međutim tamo, tumačeći snove faraonove, došao do pozicije glavnog administratora celog egipatskog carstva, spasao egipatsko carstvo od gladnih godina koje su zadesile sve ostale delove, i onda dolaze, sećate se, njegova braća koja ga ne prepoznaju i on ih tu malo prvo pedagoški izdribla da bi ih na kraju doveo u Egipat, gde će Jevreji živeti izvesno vreme u blagostanju, a posle u ropstvu. Ali u svakom slučaju to je vreme koje prethodi Mojsiju. I ono se onda u srednjovekovnom, na latinskom, čak imalo etiketu, zvalo se ante legem, vreme pre zakona. Taj zid nam to pokazuje, to vreme. Na sledećem zidu nalazi se loza Jesejeva. Jesej je bio otac cara Davida. I ta loza Jesejeva je u stvari jedno veliko kao drvo sa navojima loze, preteče one loze Nemanjića koja će se pojaviti. Već u narodnoj generaciji nekako vreme Uroša nije bilo dovoljno Nemanjića da se napravi tako visoka loza. Ona je zapravo tu ideja tog, ona ističe u liturgijskom smislu, jeli, i bogoslovskom, Hristovo ovo zemaljsko poreklo, njegovu ljudsku prirodu. Ali zapravo je ona obuhvata ceo niz starozavetnih vladara koji počinju s Davidom, to već vreme i hahaj posle Mojsija, što će reći doba sub legem. Znači, imamo doba pre zakona, imamo doba pod zakonom. Na sledećem zidu nalazi se sedam basenjanskih sabora. U sredini tog zida, koji vodi, ispod koga su vrata koja vode u naos hrama, prikazana je tajna večera kao praktično prvi sabor koji je održao lično Hristos sa svojim apostolima, a u uglu se nalazi i jedan srpski sabor oko koga se mnogo, kažemo, tonera potrošilo i mastila prosulo. Da li se održao, da li se nije održao, da li on simboličan, da li nije simboličan. On i jeste simboličan i nije. Sabora je bilo. Ali zašto se to ističe? Ističe se ponovo zbog one ideje o srpskom pravoslavlju. Dakle, da Srbi su na pravoj liniji. Oni slede učenje sedam vaseljenskih sabora. A tih sedam vaseljenskih sabora utemeljeno je na prvobitnoj crkvi koju je Hristos na samoj tajnoj večeri ustanovio pričešćujući apostole. To je, dakle, ceo taj zid zapravo prikazuje vreme sob gracije ili pod milošću, kada više zakon Starog Zaveta ne važi u svojoj punoti kao jedno pravilo koje se ne sme kršiti, znate već kako tu u Starom Zavetu strogo se Jevreji drže svih onih detalja. Dakle, to su tri razdoblja ljudske istorije. Pre, mislim, mi možemo da kažemo da je postojalo i više, ali da je postojalo vreme adamitskog, rajskog stanja, ali tad vremena nije ni bilo u pravom smislu te reči, da je postojalo vreme pre potopa. No, u svakom slučaju, cela ta vremena opisana u knjizi Postanja su se dele na pre zakona, pod zakonom, a to je od Mojsija do Hrista, i pod milošću, jer je sada ljudski rod, vrata spasenja su otvorena, vrata pakla su razbijena, pravednici više tamo ne mogu boraviti i svakom je omogućeno da pobedi greh, smrt i đavola sopstvenom silom, odnosno uz Božiju pomoć. Šta je sa četvrtim zidom? Na četvrtom zidu je strašni sud. Strašni sud se događa u trenutku kada, kako to lepo stoji, vremena više neće biti. Dakle, vreme koje prema mnogim tradicionalnim kulturama se odvija sa rastućom brzinom kako se približava kraj ciklusa, u jednom momentu ističe. I šta se onda događa? E sad, to je teško nama zamisliti, jer vreme i prostor su dve kategorije u kojima koje su preduslovi za postojanje manifestovanog sveta u kome se krećemo, mislimo, živimo, osjećamo i tako dalje. Je eliminisati vreme ili prostor samo po sebi je nezamislivo čoveku. Međutim, tada će se to dogoditi i zapravo strašni sud predstavlja to konačno svođenje računa kada nema više vremena. Dakle, imamo ta četiri te epizode i to je srednjovekovni čovjek tako gledao na, ajde da kažemo, na istoriju. Ona pre svega ima svrhu, ona ima smisao i njen kraj određuje sve njene prethodne faze, odnosno sve ono što ćeš učiniti treba da se odnosi na sam kraj. Jer kada pogledaš strašni sud, gde se u Sopoćenima ima posebno detaljno obrađeni horovi različitih vrsta pravednika, ali i muke sa prekrasnim personifikacijama sedam smrtnih grehova kao nagim muškarcima i ženama kako ih su omotane zmije, onda čovjek počinje, razmišljajući o tome, on koriguje svoje ponašanje, doživljava pokajanje, takozvanu metanoju, i praktično kraj određuje početak. Znači, sadašnjost je određena onim što će se desiti u budućnosti i to je nešto potpuno, kako da kažemo, delotvoran jedan princip koji je čoveka onda navodio na bolji život i bolje postupke ako je to funkcionisalo. U pravoslavnoj umetnosti pa i u Sopoćanima taj je strašni sud unutra i on nije prikazivan u svim crkvama. Ja sam sad bio u prilici da učestvujem u stvaranju programa, neću sad reći, to ćemo jednog dana pričati o tome, nadam se, jednog značajnog srpskog manastira gde su me monasi zamolili da ne prikazujemo strašni sud u unutrašnjosti crkve, jer će, kaže, kad god pogledaju, izađu na vrata da se obrate vernicima, da gledaju na strašni sud, a time su više strašno. Hoću da kažem, na zapadu je taj strašni sud zauzimao ogromne fasade da bi ljude trgao iz njihovih ovozemaljskih briga, na istoku to u 13. veku još nije bilo potrebno.
Kada govorimo o Sopoćanima, njega dovršava ili dodaje jedan deo i car Dušan. To nije bilo u srednjem veku i kod Nemanjića ništa neobičajeno da sledeći vladar nešto doradi na zadužbini prethodnika.
Sledeći ili čak posle jedne ili dve preskočene generacije? Između ostalog i zbog toga što bi manastir mogao da eventualno zapusti. To isto govori o tom poimanju vremena. Znači, te zadužbine treba da budu na izvesen način večite, jer one govore o trajnim stvarima. I svako želi da se ugradi u podvige svojih prethodnika, a ne da ruši ono što je prethodnik napravio i da podiže nešto što je samo njegovo. I imamo te slučajeve sa Studenicom, u koju su nadograđivali brojni Nemanjini naslednici. U krajnjoj liniji ona je i oslikana u vreme prvovenčanoga i Save, a ne samoga Nemanje. Imamo slučaj Hilandara, koji je kralj Uroš upravo prvi obnovio, a onda je kralj Milutin morao da sruši, jer tamo je bio ograničeni prostor, staru crkvu, ali da podigne to mesto novu. Tako da je ovde kralj Dušan, sticemo kralj, tada kralj, još ne car, ali on je sticajem okolnosti ispalo da je on taj koji će, i što je interesantno, vidite kako je to istorija čudno poveže. Obično imamo taj spoj Nemanja Milutin, na primjer. Milutin je jako volao da obnavlja Nemanjine spomenike, Dušan Milutinove, preskačući svog oca Dečanskoga. Ali ne samo Milutin, u ovom slučaju Uroša. I sad šta se dešava? Ni Uroš, ni Dušan nisu svetitelji. Nisu kanonizovani u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iako se Urošove mošti u Sopoćanima poštuju kao svete. Ali ima tu brojnih razloga zbog čega je tako ili zbog čega bi moglo da bude tako. Ne. Ono što je bitno jeste da je na taj način Dušan postao ktitor. Znači drugi ktitor drugi jednog ktitor, mesta. Dakle, da. Mi imamo, i u manastirima se to dobro zna, drugog ktitora određenoga mesta. Freske koje su iz njegovog vremena, nažalost, one su malo više propale od onih drugih, jer Sopoćani su stvarno urađeni tehnološki perfektno. Toliko dugo je manastir bio bez onog krova, čak bez svoda na nekim mestima, pa ipak ni kiše, ni snegovi, ni vetrovi nisu uspeli te freske da oštete. Ove u priprati su u nešto lošijem stanju, ali sada je i ona rekonstruisana i pokrivena i one se pažljivo po programu uklapaju sa onim što se unutra nalazi. Dakle, ništa se tu ne ponavlja, teme su prilagođene funkciji tog prostora sa nekim čudima, parabolama, natpisi na svicima koje anđeli drže, vladarski portret, sve to pokazuje veliko poštovanje prema precima i želju da se doprinese, da se nešto zaokruži, da se nešto nadogradi, da se doda, ali nikako ne narušavajući, imajući stalno u vidu što je prethodno urađeno, jer to je bila ta ideja sabornosti. Svaki naime, još od sedam vaseljenskih sabora, kao prvu svoju stavku imao je da ponovi i da potvrdi sve kanone svih prethodnih sabora. To je zbog čega je ta dinastija Nemanjića bila toliko dugotrajna, toliko uspešna u svakom pogledu, a u ovom ktitorskom nesumnjivo.
Kad meni neko kaže Sopoćani, prva asocijacija mi je lepota i elegancija. Svi naši manastiri su zaista izvanredni, ali Sopoćani su, eto, meni su negde elegancija, vama?
U pravu ste, oni imaju jednu eleganciju, plemenitost i dostojanstvo. Takav jedan mir koji preovladava s tih fresaka, nema nikada preterivanja ni u čemu, ni u koloritu, ni u gestu, ni u izrazu emocija. S druge strane, nije to schematizovano nekako mrtvo slikarstvo. Čini se, još jedna stvar vrlo zanimljiva, da su to bili majstori, najbolje carigradske radionice su bile mozaičke radionice. I ti slikari su na kraju doživljavali su njihove freske sudbinu da budu prekrivene mozaičkim kockicama. U Sopoćanima, pošto u Srbiji se ta tehnika nije negovala, nije bilo velikih gradskih celina, u Sopoćanima nije. I oni su dali sve od sebe, znajući da će njihove freske ostati kao konačni izgled jednog dela.
Divno. Gospodine Tomiću, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem nadahnutom izlaganju. Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice je bio istoričar umetnosti dr. Oliver Tomić. Hvala.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković, muzika Predrag Vasić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro.